rubrikën e sot me kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, profesor Spiro Kalemi na çon përsëri në Shkodër, duke e naftuar të ndjekim një këngë tipike qytetare. Titullohet Moje mira synin si rushi. Ta dëgjojmë me zërin e këngëtarit të njohur popullor shkodran Shqyria Lushi.
Qir dushi dhe kam e kaj qije, kur të merëzita me maj vije, vije. Kur të merëzita me maj vije, vije.
Nga zëri këngëtari Shqyria Lushi, jeni duke të gjuar këngën qytetare Moje mira synin si rushi.
Vije, vije, nuk e rishu ma për delë jatije, Moje mirë qere pike me gema Adele jashta moje hina mrena, da je zylifet me kater rema, da je zylifet me kater rema.
Ashtë një kangë në stilin, natyren dhe karakterin e shumë kangëve qytetare shkodrane. Ashtë një njëshim stilizimi i melodisë, si dhe ndërsi i formës muzikore. Në vazhdimësinë e strofave të saj, thyn uniformitetin e këngës për sjellësja instrumentale, e thurru me një melodi tjetër, madje pa dëgjuar në hengun e kanonizuar shkodran. Duhet të kemi parasysh se këngët e tilla nuk e ndoheshin të veçuara si në koncert, por në një përmbledhje prej rreth 7-8 dhe gjatë që e bante që të krijojë një lloj larmie melodike dhe auditori e shijonte këngën në kompleksitetin gati të pandërprerë të gjitha këngëve të tjera që e paraprinin dhe e pasonin, si një pjesë përbërëse e një përmbledhje i bazën e modit dhe karakteristikave të tij.
Kur të mërzita me moje vije, vije, nuk e rishu ma për delë jatije, nuk e rishu ma për delë jatije.
Në këtë mënyrë, kanga e hengut, si kjo që po dëgjojmë, run të fizionomin e saj në marrëdhënie me atë të kangëve tjera, dhe si e tillë na shfaqet edhe sot nëpërmjet interpretimit të kultivuese më të shuar së saj.
Moje mirë qere pike me gema, a dele jashta moj hina mrena, a dele jashta moj hina mrena. Adel jashta moje hina mrena, da je zylifet me kater rema, da je zylifet me kater rema.
Këtu përfundon edhe programin për sonte.
Ju urojmë një të diele dhe një javë të gëzuar.
Laudetur Jesus Christus.